Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 23-oktyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 5-noyabrda O'zbekistonni tark etadilar. Ular bilan uchrashgan talabalarning yolg'on ko'rsatma berishga majburlangani aytilmoqda.
Paxtaga chiqmadik, o'qidik. Katta sharoitimiz yaxshi, o'qish joylarimiz issiq, qiynalmayapmiz, deb aytasizlar deb o'rgatdi-da.
Toshkent shahrining Samarqand darvoza mavzeida yashovchi Salohiddinovlar oilasiga qamoqda saqlanayotgan 35 yashar o'g'li Samaraddinning jasadi keltirildi. Ozodlik manbalari paxta dalasini tashlab qochgani xabar qilingan, rasmiylar esa bu xabarni tasdiqlagan. To'rt ko'llik fermerlar bir kunda, bir vaqtda, bir mazmunda ozodlikka raddiya berdilar. Samarqand tumanida yashovchi taniqli tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi o'z uyida vahshiyona tarzda o'ldirib ketildi. Dilmurod Said Toshturmadan qarshidagi qamoqxonaga jo'natildi.
49-chi zonaga qanchaga jo'natildi? 11-chi zonaga.
Gulnora Karimovaga qarashli ekan aytilgan Forum TV, TV Markaz va yana ikki telekanalda huquq tartibot idoralari taftish o'tkazayotgani xabar qilinmoqda. Bu va boshqa xabarlar mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda efirdan bir kunda olib tashlangan Forum TV, Markaz TV, NTT va Soft telekanallarning faoliyati shu kunlarda huquq tartibot organlari tomonidan jiddiy taftish qilinayotgani haqida xabarlar bor. Hujjatlardagi maqomiga ko'ra davlat, nodavlat telekanal bo'lgan bu televideniyalarning asl egasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani ishoniladi. Toshkentda bitta bino ichida jam bo'lgan va 21 oktyabr ertalab soat 10 da efirdan to'satdan g'oyib bo'lgan Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft kanallari rahbariyatiga litsenzion shartlarga rioya qilmaganligi va qayd qilinmagan pul oqimini tashkil etgan yuzasidan ayblovlar ham ilgari surilgan. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Telesonera shirkatining O'zbekistondagi brendi hisoblanadigan Ucell uyali telefon operatori dunyoga mashhur dirijor va musiqachi Yuriy Beshmetning Toshkentda Style Us san'at haftaligi doirasida o'tkazilgan konsertiga homiylik qilganini tan oldi. Ucell shirkatining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi rahbari Umida Ziyomova bu haqda shunday dedi: "Biz dunyoga mashhur birinchi bo'lib Altning solo chalg'i asbobi sifatidagi imkonlarni isbotlab bergan musiqachining konsertiga bosh homiy bo'lganimizdan xursandmiz", deya bildirdi Ziyomova. Telesoner shirkati Gulnora Karimovaning Fond Forumi jamg'armasi o'tkazadigan tadbirlarga millionlab dollar mablag' ajratganini tan olgan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik qo'lga kiritgan Gulnora Karimovaning tasdiqati deb ishonilgan hujjatlarda Telesoner shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga muhofaza taklif qilingani va bu shirkatdan Gulnora Karimovaning xayriya tadbirlariga homiylik talab qilingani iddao etiladi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik qo'lga kiritgan shu hujjatlarga ko'ra, shved shirkatidan har yili 3 marta kelajak ovozi Style Us asrlar sadosi tadbirlariga homiylik qilish talab qilinadi. O'zbekiston birinchi xonimining singlisi, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qayin singlisi Tamara Sobirova Istanbuldan dang'illama kvartira sotib olgan. Bu haqda Fransiyadagi O't yuraklar klubi o'zi ega bo'lgan hujjatlarga asoslanib xabar berdi. Tashkilotga ko'ra, qariyb 500 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan kvartira Istanbulning Osiyo qismidagi eng hashamatli mavzelardan birida joylashgan. Kvartiraning oldi sotish shartnomasi esa shu yilning 20-avgustida rasmiylashtirilgan. Shu oy boshida O'zbekistonda Tamara Sobirovaning 29 yoshli o'g'li Akbar Ali Abdullayev qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamoqqa olingani haqida xabar qilingan edi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti so'nggi 9 oy ichida 8.1%ga oshgan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 22 oktyabr kuni o'tkazilgan yig'inida bildirildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yil boshidan buyon mamlakatda 800 mingta ish o'rni ochilgan, ularning yarmidan ko'pi qishloq joylarga to'g'ri kelmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar esa O'zbekiston iqtisodining yopiqligi va rasmiy raqamlar haqiqiy ahvolni aks ettirmasligini aytib kelishadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham shu yil boshida qilgan ma'ruzalarida davlat idoralari hamda mahalliy hokimiyatlarni yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida yolg'on hisobotlar berishda ayblagan edi. Pokistonda 6 yoshli qizning turmushga chiqarilishiga bosh qo'shgan erkaklar ushlandi. Pokiston shimol-g'arbidagi Swat vodiysida 5 erkak 6 yoshli qizchaning turmushga chiqarilishiga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Swat politsiyasi mulozimi Davud Xonning ozodlikka ma'lum qilishicha, hibsga olinganlar Besqala qishlog'ida 6 yoshli qizning 16 yashar bolaga turmushga chiqarishga bosh qo'shgan erkaklardir. Kuyov bolaning otasi va nikoh o'qigan mulla qochib ketgan. Pokiston qonunchiligiga ko'ra 16 yoshdan kichik yosh qizlarning turmushga uzatilishi jinoyat hisoblanadi. Apple giganti iPad Air va arzon MacBook Pro kompyuterlarini taqdim etdi. Apple korporatsiyasi San-Fransiskoda 22 oktyabr kuni taqdim etgan yangi iPad Air planshet kompyuteri avvalgisidan 28% yengil va 20% yupqa, ya'ni planshetning qalinligi 7,5 mm, og'irligi esa 450 grammni tashkil etadi. Apple shirkati yangi iPad Air bozordagi eng yengil planshet kompyuter ekanini aytmoqda. San-Fransisko shahridagi marosimda shuningdek Apple o'zining yangi Retina displeyli yangi iPad mini planshetini ham taqdim etdi. Shuningdek avvalgilaridan ancha arzon MacBook Pro kompyuterlarini ham namoyish etdi. Ayni paytda ekspertlar iPad planshetlariga qiziqish so'nggi oylarda keskin kamayib ketganini aytishadi. Apple shirkati ham iPad planshetlari sotilishidan ko'riladigan daromad 3 baravar kamaygan. Ana tan olgan ekspertlar hisob-kitobiga ko'ra 2014 yilda Android operatsion tizimida ishlovchi kompyuterlar bozorda yetakchilikni qo'lga kiritishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek, dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzudagi lavhalarimizning matnini hoziroq www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Efirdan bir kunda olib tashlangan Forum TV, TV Markaz, NTT va Softs telekanallarining faoliyati shu kunlarda huquq-tartibot organlari tomonidan taftish qilinayotgani haqida xabar qilindi. Hujjatlardagi Qomiga ko'ra nodavlat telekanal deb yuritilgan bu televideniyalarning asl egasi esa O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani iddao qilinadi. Biroz so'ngra mana shu mavzu tafsilotlari bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa O'zbekistonda borayotgan paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid xabar. Bu yil birinchi marta paxta mavsumi davrida O'zbekistonga borib, bolalar va majburiy mehnat vaziyatini o'rganishga izin olgan BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 5 noyabrga qadar mamlakatda bo'ladilar. Bu kuzatuvchilar uchrashayotgan talaba va o'quvchilar esa ozod manbalariga ko'ra uchrashuvdan avval kuzatuvchilarga nima deyish borasida obdon repetitsiyadan o'tkazilmoqda.
Ozodlikka farzandi Sirdaryo viloyatidagi Yangiyer qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kollejida o'qiyotgan otasim qoqdi. O'z ismi sharif aytilmasligi sharti bilan ushbu manba 22 oktyabr kuni respublika rasmiylari hamrohligida xalqaro kuzatuvchilarning ushbu kollej o'quvchilari bilan uchrashishi belgilanganini bildirdi. Bu uchrashuv oldidan yaqinda bir oylik paxtadan qaytgan 15-16 yoshdagi birinchi kurs o'quvchilariga keladigan mehmonlarga nima deyish kerakligi va xususiyatlatilgan va obdon mashq qildirilgan deydi ozodlik manbasi.
Domlamiz chaqirdi dedi. Komissiya kelar ekan, qayerdandir tekshirish keldi. Sizga gap o'rgatdi, shuning uchun chaqirgan ekan. Bir ikki kun kelib turinglar deb aytdi dedi. Direktor o'zi kiribdi-da, o'rgatdi bolalarga gapirishdi. Nima so'rasa nima deyishdi. Paxta talik davrlarida ham bir o'rgatganda eshitdim bu yerdagi bolachalardan. Paxtaga chiqmadik, o'qidik. Katta sharoitimiz yaxshi, o'qish joylarimiz issiq, qiynalmayapmiz deb aytasizlar deb o'rgatdi-da.
Deydi farzandi Yangiyer qurilish va kommunal xo'jaligi kasb-hunar kollejida o'qiyotgan ota. 22 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatidagi o'quvchi va talabalar bilan uchrashga kelgan komissiyaning respublika rasmiylari hamrohlik qilayotgan xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari ekani taxmin qilinmoqda. Zotan sentyabr oyidan beri bu tashkilot kuzatuvchilari O'zbekiston viloyatlari bo'ylab monitoring o'tkazmoqda va majburiy bolalar mehnati vaziyatini tadqiq qilmoqda. Tashkilotning Jenevadagi bosh qarorgohi rasmiylari ayni kunlarda kuzatuvchilar guruhining O'zbekistonda o'z faoliyatini davom ettirayotganini ayta turib, hozircha monitoring natijalari yuzasidan matbuotga xabar berilmasligini bildirdi. Ayni paytda xalqaro mehnat tashkiloti rasmiysi kuzatuvchilarning o'zlari uchrashayotgan o'quvchi va talabalarning maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilayotgani va yolg'on ma'lumot berishga majburlanayotganidan xabardorligini bildirdi.
We are aware because I think we have received news on this via Facebook and so on.
Biz bu muammodan xabardormiz. Odamlar bizga Facebook va boshqa yo'llar orqali bu haqda ma'lumot yuborishayapti. Ammo mandatimizga ko'ra hozircha biz bu holatlar yuzasidan matbuotga izoh bera olmaymiz edi. Xalqaro mehnat tashkilotining o'zini tanishtirmagan Jenevadagi bosh idorasi rasmiysi. Aytilishicha, oktyabr oyi oxirlarida xalqaro kuzatuvchilar guruhining Jenevaga qaytib, noyabr o'rtalariga qadar O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatiga oid o'z xulosalarini hisobot shaklida e'lon qilishi kutilmoqda. Rasmiy Toshkent xalqaro kuzatuvchilarni O'zbekistonda 18 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarning paxtaga chiqmayotganiga ishontirishga urinayotgan bo'lsa-da, paxtaga majburan olib chiqilayotgan o'quvchi talabalar orasida ko'payib borayotgan o'lim holatlari asl vaziyatni namoyish qilmoqda. Xususan 21 oktyabr kuni Xorazm viloyatining Urganch tumanidagi G'alaba qishlog'iga majburan yotoqlik paxta terimiga chiqarilgan 16 yashar yo'ldoshi Verkabosh Shuhratovich o'lib qoldi. Ozodlikning shu tumandagi manbasi bergan ma'lumotga ko'ra, Urganch sanoat kasb-hunar kollejining 1-kurs o'quvchisi paxta terib qaytgach, oqshom soat 10 larda jon bergan. O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozovaga ko'ra, bu va majburan paxtaga haydalgan o'quvchi talabalar orasidagi boshqa o'lim holatlari ham xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari diqqatiga yetkazilgan va ular hokimiyat tazyiqi ostida paxtaga chiqarilgan bu qurbonlar oilasi bilan bog'lanish rejasida.
Tiladagi har bitta sitata, har bitta xabarni biz kuzatib, uni ingliz tiliga tarjima qilib, hammasini o'sha qo'ydik, karta qildik. Qaysi rayonlardan qanaqa xabarlar kelganda, ya'ni bu har bitta xabar ularga yetkaziladi va ular biz ko'rdik deydi. Mana 2 kun oldim men gaplashdim ular bilan. Biz bu hamma xabarlarni olib turibmiz, ularni ko'rdik. Hozircha o'zimizni mandat o'boribamiz. Va 5 noyabrda aytildi, shu anaqa doklad chiqadi, ularning anaqasi birinchi natijalar chiqadi.
Deydi Umida Niyozova. Paxtaga soppa-sog' olib ketilib 22 oktyabr kuni jasadi qaytarilgan Erkaboyning oilasi hozircha xalqaro kuzatuvchilardan darak bo'lmaganini bildirdi.
Hech kim kelmadi, yo'q kelmadi bizlarga hech kim. Telefon qildilar, telefon qilsa, kelsangizlar gaplashamiz deverdik, kelmadi hech kim.
Deydi Erkaboyning yaqinlaridan biri 23 oktyabr kuni.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistondagi paxta yig'im-terim kompaniyasiga oid so'nggi xabarlardan biri bilan tanishdingiz. Demak, hozirgina eshitganingiz kabi, bu yil 1 marta O'zbekistondagi paxta yig'im-terim mavsumini kuzatishga izin olgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari 5 noyabrdan so'ng O'zbekistonni tark etishi kutilmoqda. Umuman O'zbekistondagi paxta dallaridagi bugungi vaziyat va paxtakorlarning Ozodlik radiosiga yo'llayotgan ba'zi kuzatuvlari, bitiklari, foto va video materiallarini 3w.ozodlik.org veb-saytidagi paxta 2013 nomli maxsus sahifada tomosha qilishingiz va shu bilan birga o'z mulohazalaringizni ham qoldirishingiz mumkin.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigator jonli interaktiv muloqotining navbatdagi soni bugungi kechki dasturimizning 2-qismidan o'rin olgan. Toshkent vaqti bilan 21:05 da hozirgina eshitganingiz Ozod Skype va Ozod Skype 2 manzillar orqali Ozodlik tahririyatiga bog'laning va ushbu jonli interaktiv muloqotimizda ishtirok eting. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. 21 oktyabr kuni Samarqand viloyati Samarqand tumanida yashovchi taniqli tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi o'z uyida vahshiyona tarzda o'ldirib ketildi. Mahalliy oligarxlardan biri hisoblangan Nurmamatovning oylik daromadi o'rtacha 700 ming AQSh dollarini tashkil etgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
44 yashar tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi 38 yashar Gulzoda Mamirovaning jasadi seshanba kuni ertalab uydan topildi. Samarqand huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qotillik 21 oktyabr kuni kechqurun sodir etilgan. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, Shomurod Nurmamatov pichoqlab o'ldirilgan, uning xotini Gulzoda Mamirova esa selofan bilan bo'g'ib o'ldirilgan. Hozirda qotillik necha kishi tomonidan amalga oshirilgani ma'lum emas. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, Nurmamatov ularning uydagi barcha seyflar ochilib, ichidagi narsalar o'g'irlangan. Shuningdek, uydagi barcha qimmatbaho narsalar ham o'g'irlab ketilgan. Qotillik sodir etilgan kuni Nurmamatovning farzandlari Toshkentga ketgan bo'lgan. Samarqand tuman prokuraturasi Nurmamatov va uning rafiqasining vaxshiyona o'ldirilishi yuzasidan jinoiy ish ochgan. Lekin Ozodlik manbasiga ko'ra, bu ishga tuman huquq-tartibot idoralaridan tashqari Samarqand viloyat prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ham jalb qilingan. Samarqanddagi barcha kattalar oyoqqa turgan. Xabarlarga ko'ra, Respublika MXGSi va Ichki ishlar vazirligidan ham xodimlar kelgan. Shomurat Nurmamatovning uyi Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qurshab olingan. Bugun ham uning uyi atrofidagi barcha ko'chalar yopib qo'yilgan. Hamma so'roq qilinyapti. 2 kundirki Shomurat bilan xotinning jasadi qarindoshlariga berilmayapti, deya xabar yo'lladi Samarqanddagi manbamiz. Marhum Nurmamatov tadbirkorlikning bir qancha yo'nalishi bo'yicha faoliyat ko'rsatib kelgan. Samarqanddagi Ozodlik manbasidan olingan ma'lumotda Shomurat Nurmamatovning oylik daromadi o'rtacha 700 ming dollarni tashkil etishi yozilgan. Shomurat nafaqat tumanning, balki Samarqand viloyatining oldi boylaridan edi. Uning hisobida 30 dan ziyod yonilg'i quyish shoxobchalari, 10 ga yaqin to'yxona, Samarqand juma yo'nalishida qatnaydigan 20 ga yaqin gazel rusumidagi avtomashina, viloyatning turli nuqtalarida o'nlab ko'chmas mulk obyektlari va uylari, 10 ga yaqin ishlab chiqarish sexlari mavjud edi, deya yozadi manbamiz. Ushbu ma'lumotlarni Ozodlik tekshirish imkoniga ega emas, biroq ayni paytda Samarqand tumanidagi huquq-tartibot idoralari Shomurat Nurmamatovning o'ziga yetarli boylik egasi bo'lganini tasdiqlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ozodlik ishonchli manbalardan kelgan bir xabarning tafsilotlari bilan tanishdingiz. Bu xabar va boshqa xabarlarimizga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishing. Ozodlikka kelib tushgan bugungi yana bir xabarga ko'ra 21 oktyabr kuni Toshkent shahrining Samarqand darvozasi mavzeida yashovchi Salohiddinovlar oilasiga 35 yashar Samariddinning o'ligi keltirilgan. 1999 yilda Hizb ut-Tahrir diniy ekstremistik guruhiga a'zolikda ayblanib, 17 yilga qamalgan Samariddinning qamoqda qiynoqlardan o'lgani iddao qilinmoqda.
Ozodlikka 23 oktyabr kuni o'z ishonchli manbasidan kelgan ma'lumotda diniy ayblov bilan 14 yildan beri qamoqda o'tirgan yigit janozasining qo'rquv muhitida o'tgani aniqlanadi. 21 oktyabr kuni Zarafshon qamoqxonasidan 159 va 244 moddalar bilan 1999 yilda qamalgan Samarqand darvozasida turadigan 1978 yilda tug'ilgan Samariddin ismli bolaning o'ligi keldi. Salohiddinov Samariddin maktabni oltin medal bilan, institutni qizil diplom bilan tugatgan olim bola edi. Bolaligidan bilamiz. Janozasiga qo'rqib chiqmadik. Uni aniq urib o'ldirishgan. Oyoq-qo'llari sinib ketgan, boshi momataloq bo'lib shishib ketgan. Uydagilari 2 oy oldin borishganda soppa-sog' bo'lgan, deyiladi Ozodlikka yuborilgan ushbu maktubda. Bu xabar ortidan Ozodlik Salohiddinovlar oilasi bilan bog'lanib, voqea tafsilotlariga oydinlik kiritishga urindi. Ammo oila a'zolari o'zaro maslahatlashib, Samariddinning o'limi tafsiloti haqida matbuotga gapirmasliklarini bildirdilar. O'zbekiston mustaqil inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bunday sukut sababi juda jo'n ekanini ayta turib, qamoqdan o'ligi kelgan mahbusni tuproqqa qo'yishdan to uning boshqa marosimlarini o'tkazish jarayonida Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari marhumning uyida turishlari va kelgan ketganini-yu kimning kimga nima deganini nazorat qilib o'tirishlarini aytadi.
Ular shunaqa qattiq olishdiki, mana kechqurun ular olib keladi, ertalab majbur huquqda hammasi o'yinni o'rab oladi, hech kimni qo'ymaydi o'tgan. O'sha ertalab darrov ko'madi, o'sha yerda turishadi bir necha kun. Keyin o'sha qarindoshlarini hammasini qo'rqitadi bularni.
Deydi Surat Ikromov. O'z arxividan Samariddin Salohiddinov sudiga oid materiallarni qidirib topgan huquq faoli, uning O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining qator moddalari bilan ayblanib, 17 yilga ozodlikdan mahrum etilganini bildiradi.
Salohiddinov Samariddin Salohiddinovich 1978 yilda tug'ilgan ekan. Toshkent shahrida tug'ilgan ekan. Ma'lumoti oliy diniy o'quv yurtini bitirgan ekan. Imom al-Buxoriy instituti bor-ku, o'shani bitirgan. 99 yilda buni ayblashgan hizbiy tahrirda qidiruvga qo'yilgan va 8 sentyabr 1999 yilda hibsga olingan.
deydi Surat Ikromov. Avvaliga jasliqda, o'lishidan oldin esa Zarafshondagi 64-48-chi jazoni o'tash muassasasida saqlangan Samariddin Salohiddinovning qamoqda qiynoqlardan o'lganini taxmin qilish qiyin emas, ammo buni isbotlash uchun marhumning oilasi bu haqda ochiq gapirishi kerak deb ta'kidlaydi huquq faoli.
Masalan, qancha qamalganini ham biz kamdan kamini bilamiz. O'lganlanishda juda qiyin uni nima qilish. Agar bularni o'zi bir mana kimdir martlik qilib qo'ng'iroq qildi, qattadir yo'sizlarga yo boshqaga bu qatta gap. Bu ham ko'rdingizmi, yaqin qarindosh emas. Endi bizda bunaqa kamda bunaqa hol. O'ladiganlar ko'p, 200dan ham 300dan ham ko'payib ketgan yiliga agar gapiradigan.
Deydi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov.
Ozodlik to'lqinlarida siz bugun Surat Ikrom faoliyatga oid bir xabarni ham oldik. O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 24-25 oktyabr kunlari Turkiyada o'tkazilajak Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumaniga borish imkonidan mahrum qilingan. U bilan hamkasbimiz Xondamir suhbatlashdi.
23 oktyabr kuni ertalab Istanbulga uchish uchun Toshkent aeroportiga borgan huquq faoli Surat Ikromovga ko'ra, uning Turkiya safari qoldirilishiga o'zbek chegarachilarining e'tirozi sabab bo'lgan. Chegarachilar bunga huquq faolining pasportida chiqish vizasi yo'qligini vaj o'laroq keltirganlar.
Chegarachilar aytdiki, bu hozir qo'lingizda elektron bilet bor. Siz biletni olishingiz mumkin. Bojxonadan o'tishingiz mumkin. Bizga kelganingizdan keyin biz sizga majburiy jarima qo'yamiz. Nagaki sizlar qonunga xilof ravishdamish, chegarani o'tmoqchi bo'lganimishman. Men shuning uchun orqaga qaytdim, uyga keldim,
deydi Surat Ikromov. Toshkentlik huquq faoliga ko'ra, uning chiqish vizasi muddati shu yilning iyun oyida tugagan. Viza muddatini cho'zdirish uchun Avirga borganida unga pasportini biometrik pasportga almashtirishi lozimligini aytishgan. Shundan so'ng Surat Ikromov biometrik pasport olgan va chiqish vizasini olish uchun 4-oktyabr kuni Toshkent shahar Olmazor tuman ichki ishlar bo'limining kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilgan. Ammo oradan qariyb 20 kun o'tgan bo'lsa-da, haligacha chiqish vizasidan darak yo'q, deydi huquq faoli. Surat Ikromov bungacha aviyadan 6 marta chiqish vizasini olganini, ammo avval hech ham bunaqa muammoga duch kelmaganini aytadi. Chiqish vizasini olish mashmashasi cho'zilib ketgandan keyin huquq faoli Olmazor tuman ichki ishlar bo'limining kirish chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi rahbari militsiya mayori Sardor Mo'minovga murojaat qilgan.
U aytdiki, endi biz hozir kutamiz, agar yuqoridan bizga ruxsat kelsa darrov beramiz vizani, dedi. Hayron bo'ldim, bu qanaqa bu yuqoridan buyruq bo'lsa, bu qanaqa bu qonun ustuvorligi yo'q bo'ldi,
deydi Surat Ikromov. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbariga ko'ra, u Istanbulga IHTning Demokratiya va inson huquqlari byurosi loyihasi doirasida uyushtirilayotgan huquq himoyachilarini muhofaza qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqadigan maslahat kengashida ishtirok etish uchun borishi kerak edi. Ammo chiqish vizasi bilan bog'liq muammo tufayli huquq faoli Turkiya safarini qoldirishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Surat Ikromov tez orada chiqish vizasini olishdan umidini uzgani yo'q.
Men hozir ozgina kutamanda, keyin agar bular bermagan bo'lsa, sudga berishimga majbur bo'laman. Fuqaroviy sudga beraman, nima sababdan menga bermadi? Bironta bir sabab bo'lmasa, menga moddiy ma'noviy zarar keltirishdi. Men shu bo'yicha men sudga berishga majbur bo'laman,
deydi huquq faoli Surat Ikromov. O'zbekiston fuqarolarining harakatlanish huquqi cheklanishiga imkon beradigan chiqish vizasi rejimini saqlab qolayotgan sanoqli mamlakatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Joriy yil boshidan bu rejimni buzganlik uchun jinoiy javobgarlik yanada kuchaytirilgan. Prezident Karimov tomonidan 2012 yil 29 dekabrda imzolangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga muvofiq O'zbekiston Jinoyat kodeksining 223 moddasiga kiritilgan o'zgartishlarga ko'ra, qonunga xilof ravishda chet elga chiqish yoki O'zbekiston Respublikasiga kirish uchun 5 yildan 10 yilgacha qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Huquq faoli va jurnalist Dilmurod Said Toshturmadan qarshidagi qamoqxonaga jo'natildi. Buni ozodlikka Dilmurodning ukasi Obid Saidov ma'lum qildi. Toshturmaga etib qilinishdan oldin Dilmurod Said Navoiydagi qamoqxonada saqlanayotgan edi.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faoli jurnalist Dilmurod Said Qarshi shahridagi UYA 6449 sonli qamoqxonaga ko'chirilganini ozodlikka uning ukasi Obid Saidov ma'lum qildi. U buni 21 oktyabr kuni Guin, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni o'tash bosh boshqarmasi xodimlaridan bilganini aytdi.
Dushanba kuni Guinga borib keldim. Xullas 49-chi zonaga qanchaga jo'natib yuboribdi? 11-chi so'ri. Toshkentda 5 kun kelganda qanchaga jo'natib yuboribdi? Men o'zim ko'rganim yo'q, o'zi bilan gaplashganim endi keyingi oy o'nlariga mo'ljallab olmay endi agar imkoni qolsangiz ko'chib qo'ya Xudo xolaga boraman deb o'tiribman endi.
Dedi Obid Saidov. Dilmurod Said Navoiy shahridagi 64/36 sonli qamoqxonadan Toshkentdagi 1 sonli tergov hibsxonasi Toshturmaga 6 oktyabr kuni etap qilingan edi. Bir kun oldin Obid Saidov Navoiy qamoqxonasiga borganda nazirlar Dilmurod Toshturmaga tranzit qilinganini aytishgan. Buning sababini bila olmagan Obid olib borgan 20 kilogramdan ortiq posilka bilan Toshkentga qaytib kelgan. 7 oktyabrda Toshturmaga borganida Obid Saidovni akasi bilan uchrashishiga ruxsat berilmagan, ammo olib borgan 12 kilogram oziq-ovqat posilkasi qabul qilingan. Obid Saidov akasi qarshidagi qamoqxonaga ko'chirilganini uning sog'lig'i yaxshilangani bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qildi.
Uning sog'lig'i yaxshi bo'lgan bo'lsa kerak deyman. Sentyabr 5-6-larda telefon qilgan o'zi. Har ikki oyda bir marta polojina yo'q. Telefon qilish uyga, Damashqiga. Men o'shanda Fluraga yaqiniga tushdim. Tushganimda agar javob yaxshisi, rabochiy zonaga o'tkazib yuboradi deganida.
Deydi Obid Saidov. Sil kasalligiga chalingan Dilmurod Said shu yil boshida sog'lig'i jiddiy yomonlashib, vazni 52 kilogramga tushib qolgandan keyin 6 mart kuni Navoiydagi qamoqxonadan Toshkentdagi 18 sonli maxsuslashtirilgan koloniya Sangorodga olib kelingan edi. Joriy yil iyunda 12 nafar AQSh senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyati tufayli o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan 2 jurnalist va 1 huquq faolini darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirgan. Prezident Karimovga yo'llangan maktubda AQSh Kongressi vakillari jurnalistlar Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said va inson huquqlari faoli Azam Turg'unov taqdiridan xavotir bildirilgan. Maktubni imzolaganlar orasida AQSh Kongressining nufuzli vakillaridan biri Jon Makken ham bor. Huquq faoli va jurnalist Dilmurod Said 2009 yil fevralda hibsga olingan, 2009 yil iyunida jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik 3-chi qismiga muvofiq u 12,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Dilmurod Saidning yaqinlari sud qarori yuzasidan barcha instansiyalarga qilgan shikoyatlari natijasiz tugagan.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Efirdan bir kunda olib tashlangan Forum TV, TV Markaz, NTT va Softs telekanallarining faoliyati shu kunlarda huquq tartibot idoralari tomonidan jiddiy ravishda taftish qilinayotgani xabar qilinmoqda. Hujjatlardagi maqomiga ko'ra, nodavlat telekanal bo'lgan bu televideniyalarning asl egasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani iddao qilinadi. Bu telekanallarning faoliyati 21 oktyabr kuni ertalab soat 10 da to'xtab qolgan edi.
TV Markaz, NTT va Sofs telekanallarining muassasi bo'lgan Terra Group mas'uliyat cheklangan jamiyatning moliya bo'limi xodimasi ozodlik bilan suhbatda telekanallarda jiddiy taftish ketayotganini xabar qildi. Televideniye rahbariyati vakillariga ko'ra, profilaktika uchun yopilgan telekanallarning mamlakatdagi eng yuqori lavozimli kishining siyosiy irodasi bilan yopilganini Toshkentdagi telereklama agentliklaridan birining o'zini Nora deb atagan vakilasi ozodlikka ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi sarosima boshlangan va Karimovning tanqidchilari boshlig'i mamlakatdan qochib ketgan. Hujjatlarda nodavlat telekanal deb yuritilgan Forum TV, TV Markaz, NTT va Sofs telekanallarining asl egasi O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ekani iddao qilinadi. O'zbekistonning birinchi oilasiga o'tmishda yaqin bo'lgan manbaning Ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, keyingi 1-2 oy ichida Gulnora ustida qora bulutlar paydo bo'lgani bois, uning atrofidagi odamlardan bir necha nufuzli kishi mamlakatni tark etgan. O'tgan oyda Gulnora Karimova AQShga viza olib, Nyu-Yorkka safar qilishni ko'zlab turgan edi, lekin uni mamlakatdan chiqarishmadi deb qo'shimcha qildi suhbatdoshimiz. Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan toshkentlik jurnalist ismi aytilmaslik va ovozi efirga uzatilmaslik sharti bilan ozodlikka ba'zi tafsilotlarni bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Gulnora Karimovaning telekanallardagi noqonuniy xatti-harakatlariga oid barcha ma'lumotlarni bir papkaga yig'ib, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qo'liga topshirgan. Ozodlikka ma'lumot bergan jurnalist iddaosiga ko'ra, Karim qo'liga topshirilgan papkada telekanallarning mavjud qoidalarga rioya qilmagani va telekanallarda qo'shiqlar aylantirilgan shou-biznes yulduzlaridan qattiq valyutada kirim qilinmagan pul olish tizimi yaratilgani borasida fakt va isbotlar bo'lgan. Bu faktlar bilan tanishgan Islom Karimov o'z qizi Gulnora Karimovaning jilovini tortib qo'yishni buyurgan. Ozodlik suhbatlashgan jurnalist iddaosiga ko'ra, Gulnora Karimova tan qo'riqchilar guruhidan ham mosuvo qilingan. Telekanallarning o'chirib qo'yilishi ham Gulnora Karimovaning jilovini tortib qo'yish tadbiri doirasida amalga oshirildi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha, shu kunlarda Gulnora Karimovaning har bir qadamini Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari kuzatmoqda. Gulnoraning barcha loyihalari ostin ustun bo'lib ketdi. Art Week, Style, Uz san'at haftaligi va Oltin Gebart kinofestivalini ham to'xtatishmoqchi edi, lekin chet eldan mehmonlar kelgani bois bunga jur'at qilishmadi. Hammasi Akbarning qamalishidan boshlandi. Gap Gulnora Karimovaning xolasi Tamara Sobirovaning 29 yashar o'g'li Akbar Abdullayevning qamoqqa olingani haqida ketyapti. Gulnoraning daxlsizligi SMB xodimlarining allaqachon joniga tekkan edi. Ular Nirvanani ham yopib qo'yishdi. Gap Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarovga qarashli Nirvana audio-video texnika do'konlari haqida ketyapti. Gulnoraning singlisi Lolaning intervyusi ham olovga kerosin sepdi. Qarochi bardak, lekin Gulnora kuchli ayol, u tentak emas, u o'z odamlarini pistirmadan turib oyoqdan chalmaydi, deydi Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan toshkentlik jurnalist Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonning birinchi oilasiga o'tmishda yaqin bo'lgan manbaning Ozodlik bilan o'zaro suhbatda aytishicha, Gulnora Karimovaning shu kunlarda otasi qahriga uchrashiga uning so'nggi haftalarda ijtimoiy tarmoqlar orqali qilgan oila a'zolariga qarshi chiqishlari sabab bo'lgan. Gulnora Karimovaning muammolari ko'payib ketganini ko'rgan internet do'stlari unga o'z hamdardligini izhor qilishdi. Bu hamdardlikka javoban Gulnora Karimova o'zining Twitter'dagi mikroblogida "Men yo'qolganim yo'q, meni yo'qotishmoqchi, ammo bu behuda" deb yozdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan ham tanishib olamiz. Teliasonera shirkatining O'zbekistondagi brendi hisoblanadigan Ucell uyali telefon operatori, dunyoga mashhur dirijor va musiqachi Yuriy Bashmetning Toshkentda Style Uz san'at haftaligi doirasida o'tkazilgan konsertiga homiylik qilayotganini tan oldi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti so'nggi 9 oy ichida 8.1%ga oshgani, yil boshidan buyon mamlakatda 800 mingdan ziyod yangi ish o'rni ochilgani O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 22 oktyabr kungi yig'inida ma'lum qilindi. Pokistonda 6 yoshli qizning turmushga chiqarilishiga bosh qo'shganlar ushlandi. Politsiya bergan ma'lumotga ko'ra, bular 6 yoshli qizning 16 yashar bolaga turmushga chiqishiga bosh qo'shgan. Facebook ijtimoiy tarmog'i ma'muriyati esa seshanba kuni ushbu saytga qo'yilgan odamning kallasi olinayotgan aks etgan videoni o'z tarmog'idan olib tashladi. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Endi esa mintaqadan olingan va Rossiyadan olingan xabarlar taqdimotiga o'tmoqchimiz. Rossiya migrantlari mamlakat bo'ylab rus marshlari o'tkazilishiga qarshi chiqdi. Rossiya migrantlar federatsiyasi 4 noyabr kuni an'anaviy tarzda o'tkazilayotgan millatchilar yurishlariga ruxsat bermasligini so'rab hukumatga murojaat qildi. Aks holda milliy diasporalar o'zlarining yurishlarini tashkil qilishini aytmoqda. Bu masala yuzasidan Rossiya migrantlar federatsiyasi prezidenti Muhammadamin Majumdor bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiya migrantlar ittifoqi shu yilning 4 noyabriga mo'ljallangan millatchi va taqirboshlar yurishlariga yo'l qo'ymaslikni hukumatdan talab qilmoqda. Rossiya Migrantlar Federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumdor Ozodlik bilan suhbatda millatchilarning navbatdagi yurishi mamlakatda millatlararo nizolarning yanada avj olishiga olib keladi dedi.
Rossiya является многонациональное государство. Здесь кого-то отдельно выделяют и
Rossiya ko'p millatli mamlakat va kimnidir alohida ajratishning o'zi mamlakatda tartibsizlik va nizolarni keltirib chiqaradi. Biz bunga qarshimiz. Bunga butun fuqarolik jamiyati qarshi. 4-noyabr kuni nishonlanayotgan Xalq birligi kuni masalasida esa aytmoqchimanki, bu ajratuvchi emas, balki birlashtiruvchi bayram. Shu sababli biz Moskva va federal hukumatdan aqlini ishga solib, barchaga bu bayramni nishonlashga imkon yaratib berishini so'raymiz. Dedi Rossiya migrantlar birlashmasi rahbari. Janob Muhammad Amin fikricha, Birulovadagi hodisalardan keyin Rossiya millatlararo munosabatlarida jiddiy tanglik yuzaga kelgan va millatchi to'dalarning chiqishi ayrim hollarda hukumatning noto'g'ri olib borayotgan milliy siyosatiga borib taqaladi.
Даже наша власть не реагировала, как бы ничего не произошло. Десятки ножевых ранений нашли узбеки.
Hukumatimiz bu hodisalarga hech narsa bo'lmagandek munosabat qildi. O'nlab joydan pichoqlab ketilgan o'zbek murdasi topildi. Millatchilar yildan yilga quturib boryapti. Biz esa hech qanaqasiga javob qaytarmayapmiz. Agarda bu yurishlar to'xtatilmasa, fuqarolik jamiyatlari ham bunga javoban ekstremizm, millatchilikka qarshi o'z aksiyalarini o'tkazadi. Biz 4-noyabr barcha uchun milliy bayram bo'lishini istaymiz. Odamlar o'zini bexavotir tutishlarini xohlaymiz. Axir bu Gitler tug'ilgan kuni emas-ku.
Это дата не день рождения Гитлера.
Deydi Muhammad Amin Majumdor. Muhojirlar tashkilot rahbari millatchilar o'z chiqishlarida begunoh odamlar ustidan zo'ravonlikka da'vat etayotgani, Rossiya faqat ruslar uchun shiorlari bilan mamlakat parokandaligiga qadam tashlayotganiga hukumat va jamiyat e'tiborini qaratish niyatida ekanini bildirdi. U rus millatiga mansub rossiyaliklar uchun kimdandir himoyalanishga alohida zarurat yo'qligini bunday izohlaydi.
У нас есть президент русский, премьер-министр русский. Да, у нас и все министерства ведомости, и все русские православные.
Bizda prezidentimiz rus, bosh vazir rus, barcha vazirlik va idoralarni ruslar boshqaradi. Pravoslav cherkovi boshqaruv mavjud. Rus xalqining alohida kimdandir himoyalanishiga nima hojat? Rus xalqi hozirda biror xavf ostida bo'lganda edi. Biz o'zimiz chiqib, ruslar himoyasiga otlangan bo'lardik. Deus fikrini bildirdi Rossiya Migrantlar Federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumdor Ozodlik bilan suhbatda. Aytish joizki, Rossiya millatchilar tashkilotlari Moskva meriyasiga shahar markazida juda bo'lmaganda odatiy bo'lib qolgan Lyublino mavzesida ommaviy yurishga ruxsat berishni so'rab ariza yuborgan. Ruskiy harakat rahbari Dmitriy Jomushkin 4-noyabrga rejalashtirilayotgan rus marshi Moskvaning o'zida 30 mingdan ziyod odamni jamlashini e'lon qildi. Shuningdek, millatchilar aksiyalari Rossiyaning yana 100 ga yaqin shaharlarida o'tkazilishi aytilmoqda. Rus marshi 2013 rasmiy saytida millatchilar yurishlarini o'tkazishga allaqachon tayyor bo'lgan Rossiyaning 89 mintaqasi ro'yxati keltirildi. Rossiya Migrantlar Federatsiyasidan olingan xabarga ko'ra, hozircha Moskva mediyasi rus marshiga ruxsat bermagani va ariza hukumat rahbariyati tomonidan ko'rib chiqilayotganini bildirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shuhrinda eslatish kerak, birinchi rus marshi Moskvada 2005-yilda o'tkazilgan, 2009-yildan boshlab esa millatchi yoshlarning bu aksiyalari doimiy tus olgan. O'tgan yillarda rus marshlariga 10 mingdan ziyodroq odam yig'ilgani kuzatilgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni endi Qirg'izistondan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. AQShning dunyodagi eng yirik narkobaronlari ro'yxatiga kiritilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Kolbayevdan Qirg'iz sudi ayblovning eng og'ir moddalarini olib tashladi va buning oqibatida jinoyat olami lideri deb aytilgan bu shaxs bir yil oralig'ida qamoqdan chiqish imkoniga ega bo'ldi.
Qirg'izistonda 2011-yilda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilinganidan so'ng mamlakatni tark etgan Qamchi Kolbayev o'tgan yilning dekabr oyida Birlashgan Arab Amirliklaridan o'z ixtiyori bilan Bishkekka qaytgan edi. O'shandan beri milliy xavfsizlik hibsxonasida saqlanayotgan Qamchi Kolbayevdan Bishkek shahar 1-may tuman sudi jinoiy to'da tashkil qilish, qurol va giyohvand modda saqlash, hukumat rasmiysiga zo'ravonlik qilish kabi eng og'ir ayblovlarni olib tashladi. Bir necha oyga cho'zilgan jarayondan so'ng sud hukmi bilan Qamchi Ko'lboyev o'zgalarning mulkiga zo'ravonlik bilan egadorlik qilish ayblovi bilan 5 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. Mutaxassislarning aytishicha, hibsda saqlangan har bir kun qonunchilikda 3 kunga hisoblanadi. Shundan kelib chiqilsa, jinoyat olami ligeri deb aytilayotgan Ko'lboyev 1 yil oralig'ida qamoqdan ozod qilinishi mumkin. Davlat ayblovchisi Nuriddin Moldatayev sud jarayonida Qamchi Ko'lboyevning qonundagi o'g'ri ekan isbotlanganini aytgan edi. Ko'lboyev Qamchibek Asanbekovich 2008-yilda jinoyat olamida qonundagi o'g'ri maqomini olgan, shundan so'ng jinoiy guruh va jinoiy uyushma tashkil qilgan.
Создал преступное сообщество, преступную организацию.
Dedi Nuriddin Moldatayev. Qamchi Ko'lboyevga nisbatan bunday yengil jazoning qo'llanilishi sud jarayoni davomida guvohlarning asosiy qismi o'z ko'rsatmalaridan voz kechgani bilan izohlanmoqda. Qirg'iz sudining bu hukmi ayrim siyosatchilarning noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. Jinoyat olami bilan kurash to'xtatildi desak bo'laveradi. Jinoyatchilardan siyosatda, biznesda va mitinglarda foydalanishyapti. So'nggi vaqtlarda huquq-tartibot tuzilmalarining faoliyati ham jinoyatchilarni oqlash faoliyatiga o'xshab qoldi, dedi parlament deputati Ravshan Jenbekov. Tahlilchilar esa qonundagi o'g'ri Aziz Batukeyevning qamoqdan muddatidan oldin ozod qilinishi va Rossiyaga maxsus samolyotda eltib qo'yilishi ortidan boshlangan siyosiy janjal yakunlanmay turib, yana bir janjalning uchi chiqqanini bashorat qilmoqdalar. 2006-yilda parlament deputatini o'ldirganlikda ayblanib 17 yilga qamalgan Aziz Batukayev shu yilning 8-aprelida Norin qamoqxonasidan ozod qilingan edi. U 9-aprel kuni maxsus ajratilgan uchoqda Qirg'izistondan Chechenistonga uchib ketgan. Buning ortidan boshlangan siyosiy janjal oqibatida Qirg'izistonda bosh vazir o'rinbosari Shamil Atahanov iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Qirg'iziston prokuraturasi esa bir necha kun oldin sobiq ombudsman Tursunbek Akunning Batukayevni qamoqdan ozod qilinishiga ko'maklashish evaziga 100 ming dollar pora olgani to'g'risida qirg'iz matbuotida paydo bo'lgan ma'lumotni tekshira boshlaganini bildirgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlarida siz 17-oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidagi bir necha fermer hokimiyat zo'ravonligidan bezib mamlakatni tark etgani haqida xabar bergan edik. Bu haqda voqea joyidagi ikki mustaqil manba xabar qilgan va bu xabarni To'rtko'l tumani hokimligi vakili tasdiqlagan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasining To'rtko'l tumanidagi fermerlar ayni paxta mavsumida dalada ko'rinmay qolganini aytgan manba bu xabariga ularning ism familiyasini ham keltirgan edi. Xabarda qochib ketgani iddao qilingan fermerlar Abdulla Bekimbetov fermer xo'jaligi raisi Muxtor Bekimbetov, Ismoil Oqsoqol fermer xo'jaligi raisi hamda MTPning boshlig'i Anvar Ismoilov va Mashrizo Mashrif fermer xo'jaligi raisi Hamidjon Matrizayevlar ekanligi va ularning g'oyib bo'lganiga bir hafta bo'lgani aytilgan edi. Ularning yig'in terim avjiga chiqqan bir paytda dalada ko'rinmayotganini To'rtko'l tumani hokimligi vakili ham tasdiqlagan edi. Bu hokimlik mulozimlari fermerlar nima sababdan ishni tashlab ketgani sababini izohlamagan edilar. Ammo 23-oktyabr kuni nomi tilga olingan fermerlardan ikki nafari Muxtor Bekimbetov va Anvar Ismoilovlarning o'zi bir vaqtning o'zida Ozodlik radiosi bilan bog'lanib, o'zlarining dalani tashlab qochgani haqidagi ma'lumotlarni rad etdi. Hamda deyarli bir mazmunda yangragan radiyasini Ozodlik orqali eshittirishimizni so'radi. Shuningdek, bu ikki fermer nomidan va bular bilan birga dalada ko'rinmay qolgani aytilgan uchinchi fermer Mashrizo Mashrif fermer xo'jaligi raisi Hamidjon Matrizayevlar nomidan bir vaqtning o'zida bir mazmunda yozilgan radio ko'rinishdagi uchta sharh Ozodlik radiosi veb-saytiga ham 23 oktyabr kuni yetib keldi. To'rtko'llik fermerlar radiosini biz veb-saytimizda chop etdik. Hozir esa ular bilan qurilgan suhbatni ham eshitirishga qo'ymoqchimiz. Dastlab Ismoil Oqsoqol fermer xo'jalik raisi hamda tumandagi MTPning boshlig'i Anvar Ismoilovga quloq tuting.
Ismoilov.
Anvar Ismoilovsiz?
Ha.
Marhamat Anvar aka. Demak, hech qayerga qochmagansizlar sizlar.
Hech qayerga qochmagan sog'lig'im yaxshi bo'lmagandan keyin davolanib qaytdim 5 kun.
Nima bo'ldi?
Pochkim og'riydi, pochkim.
Endi bu oldindan rejalashtirilganmidi Toshkentga borib davolanib kelishingiz?
Yo'q, bu oldindan rejalashtirilmagan, o'zim borib shu yerda doktor bor ekan, shunga ko'rinib davolanib qaytdim. Yechera qatish O'zbekistondan manga yechera chiqqanim yo'q.
Endi nima deydi?
Bosman bo'lib turgani yo'q.
Paxta mavsumida hatto uyga borib tunab kelishga ham imkoni bo'lmaydi, fermerlar shu darajada band bo'lishadi deyishadi-da.
To'g'ri, endi sog'liq bo'lmasa iloj yo'q-ku, sog'liq bo'lmasa.
Sog'lig'ingiz birdan og'irlashib qoldi.
Og'irlashib qoldi.
Unda nima gap? Hatto hokimiyat vakillari ham, ichki ishlar ham sizlarni qidiryapmiz degan informatsiya berdi-da bizga.
Yo'q, motor informatsiya.
Shu hokimiyatdagilarni ogohlantirib ketganmidingiz, men shunaqa majbur qoldim davolanishga ketyapman deb.
Ha, ogohlantirganmiz.
Lekin ular sizlarni qidirayotganini aytishgan.
Yo'q, 5 kun lechena oldiqlar qaytib qildi.
Endi qarang, siz yoningizda yana bitta fermer bo'lganmi?
Bor, matizam ochatgan. Amin.
Uni ham sog'lig'i birdan og'irlashib qoldimi?
Yo'q, uni ham sog'lig'ini o'rganayman deb keldim.
Uni qayerga olib qoldi?
Ikkimizga bir xil kasal.
Ha, ikki oylar ham birdan bir xil kasal bo'lib qoldinglar.
Bir xil pochkariq, sab bir dolamsa ketdi.
Birdan ikki oylarni ham pochkalar ushab qoldi.
Ha, yo'lal qaytdi, bir doktor topdi. Ha,
endi yaxshi bo'lib qoldinglar
bo'lsa. Ha, yaxshi, ishlamiz, ishlab turibmiz.
Demak, hech qayerga qochmagansizlar. Birdan sog'lig'ingizlar og'irlashib qolgani uchun rahbariyatni ogohlantirib, Toshkentga davolanishga ketgansizlar.
Ha, kechara qasmali qizi.
Demak, bu To'rtko'l tumanidagi Ismoil Oqsoqol fermer xo'jaligi raisi Anvar Ismoilovning radiosi edi. Endi ushbu tumandagi Abdulla Bekimbetov fermer xo'jaligi raisi Muxtor Bekimbetovning so'zlariga quloq tuting. Eslatib o'tamiz, har ikki fermer bir kunda bir vaqtning o'zida Ozodlik radiosiga bog'landi.
Ha, men shu Bekimbetov Muxtorman, Abdulla Bekimbetov raisi. Ya, ish bo'yicha Qozog'istonga evakuatsiya edim mana bu oilalarga.
Siz fermer xo'jaligini raisimisiz?
Aha.
Qaysi fermer xo'jaligini raisisiz?
Abdulla Bekimbetov, 71-yilman.
Bizga sizni qochganingiz haqida ma'lumot keldi. Siz aytyapsiz, qochmaganman deyapsiz.
Yo'q, hozir men ishda yuribman ishda. Men nimaga qochaman, qochib o'zimning ishim bor. Vatanimni tashlab qayoqqa qochaman men?
Noto'g'ri chiqqan deyapsiz-da shuni. Noto'g'ri bo'lgan.
Noto'g'ri chiqqan. Ha, men hozir o'zim ishimdaman. Otiyatni yozsangizlar, men qochib yo'q ishga.
Siz qayerga g'oyib bo'lib qoldingiz unda?
Qarindoshlarim bor, Qozog'istonda, Tarozda. O'shanda Bekimbetov Adilbek o'sha to'y beruvdi. O'shanga bormasak bo'lmaydi ham bo'ldi. Na, o'g'lim shu institutda o'qiydi o'sha nida Tarozda. Shunga borib keldim-da ikki kunga.
Faqat siz emas, yana boshqa ikkita fermer xo'jaligi haqida gap ketyapti.
Ha, u fermer ham hozir yonimda, u rais sizlarning Ismoil Anvar degan, Matizayev Hamid degan, u ham hozir ishimda yuribdilar ham.
U ham qochmagan.
Yo'q, yo'q, u davolanib keldi Toshkentga, davolanib kelganlar ular. Sog'lig'i bo'yicha.
Paxta mavsumini o'rtasida davolanaveradimi?
Endi odam bo'lganidan kasal bo'ladi-da.
Yana bittasi qani, yana bittasi.
Matizayev Hamidmi? U ham bor. U ham keldi, ishimda yuribdi. Hozir bug'doy ekishda.
U qayerda, qayerga borgan edi u?
U Ismoil Anvar bilan kelasi shu Toshkentda davolanib kelgan.
Davolanib kelishgan. Vaziyatni tushuntirib bering bo'lmasam, nima ish bilan shug'ullanyapsizlar hozir mana? Bugungi kun.
Hozir paxta terimdamiz, paxta teryapmiz.
Qanaqa
yegayapmiz?
Daromad qanaqa? Umuman hosil qanaqa?
Ha, hosil bo'lyapti, yaxshi. Qalida yerimiz O'zbekistonni yaxshi ko'radi, vatanimizni tashlab qayoqqa qochamiz bizlar.
Sizlarni mahalliy hokimiyat ezmayaptimi? Qattiq gapirmayaptimi?
Yo'q, yo'q, hammasi o'z yo'lida, hammasi normal bo'lyapti. Sizlarni so'rab hamma ham men so'raydi, bunaqa ishda bo'ladi. Bizlarga qattiq bunaqa deyayotgani yo'q-da, biz qochganimiz yo'q, lekin hozir ish o'rindamiz hozir.
Yo'q, sizlardan qattiq talab qilyaptimi planni?
Yo'q, paxta hozir talab qilayotgan yo'q, o'zlarimiz borini topshiryapmiz hozir.
O'zinglar qo'ng'iroq qilyapsizlarmi yo sizlarga qo'ng'iroq qilib qo'yinglar ozodlikka deb aytishdimi?
Yo'q, yo'q, bizlar hamma yerda qayoqqa qochib ketdingizlar deb yana yerga chiqqandan keyin so'rayapti-da, boshimizga xalq orasida yurishimiz kerak, biz qochib ketdi degan gap siz yomon-da bu. Yurishimiz kerak bosh ko'tarib. Qochib ketdi-da, nom qochoq degan nom yomon bu, bizlar qochganimiz yo'q-da. O'sha o'zimiz vatanimizni yaxshi ko'ramiz, biz hech qochmagan bo'lsak qayoqqa qochamiz bizlar. Shu bo'yicha o'zim telefon qilyapman-da.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz bu To'rtko'l tumanidagi Abdulla Bekimbetov fermer xo'jaligi raisi Muxtor Bekimbetov edi. Eslatib o'tamiz, Muxtor Bekimbetov, shuningdek uning hamkasbi Ismoil Oqsoqol fermer xo'jaligi raisi Anvar Ismoilov bir kunda bir vaqtning o'zida Ozodlik radiosiga bog'lanib, ularning paxta dalasini tashlab qochgani haqidagi xabarlarning noto'g'ri ekanini aytib raddiya berdilar. Va yana eslatib o'tamiz, ayni shu fermerlar va shuningdek ular bilan birga paxta dalasida ko'rinmay qolingani aytilgan uchinchi fermer Mashruzo Mashrif fermer xo'jalik raisi Hamidjon Mirtazayevlar nomidan bitilgan raddiya ko'rinishidagi 3 sharh 23 oktyabr kuni bir vaqtda deyarli bir mazmunda Ozodlik radiosining veb-saytiga ham kelib tushdi. Eslatib o'tamiz, 17 oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning 4 tumanidagi bu fermerlar hokimiyat zo'ravonligidan bezib mamlakatni tark etgani xabar qilingan edi va bu xabar hokimiyat vakili tomonidan tasdiqlangan edi. Bu xabarni bergan Ozodlik manbalari hodisani fermerlarning paxta topshirish rejasini bajarishga ko'zi yetmagani bois dalani tashlab qochishga majbur bo'lganini aytgan edi. Eslatib o'tamiz, 18 oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning ana shu 4 tumanining o'zidagi yonbosh qala massivida yashovchi 38 yoshli fermer Safarboy Karimovning jasadi u ishlagan paxta dalasida daraxtga osilgan holda topilgan va tasdiqlangan ma'lumotlarga ko'ra fermer paxta rejasini bajara olmagani uchun mutasaddilar tomonidan haqorat qilingandan so'ng o'z joniga qasd qilingani aytilgan edi. Bu fermerlarning g'oyib bo'lishi esa o'sha sanadan bir kun oldin sodir etilgani aytilgan edi. O'zbekistondagi fermer xo'jaligi rahbarlarining ayniqsa paxta yig'im terimi mavsumida hukumat mahalliy hokimiyatlar tomonidan bosim ostiga olinishiga oid xabarlar Ozodlikka ko'plab kelib tushgan va bu xabarlarning aksariyatini mutasaddilar tasdiqlaganlar. Bu borasidagi boshqa ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimizni esa endi yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Keyingi paytda O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda gaz balonlari o'rnatilgan avtomobillarning portlashiga oid voqealar ko'payib qoldi va bu voqealar aks etgan fotosuratlar ham yo'llanmoqda. Ana shunday fotosuratlardan biri 23 oktyabr kuni ertalab Samarqand shahridagi Shohizinda yodgorlik majmui oldida suyultirilgan gaz quyish shoxobchasi aks etgan fotosuratdir. Surat muallifi vaziyatni tasvirlar ekan, gazni bunday zapravka qilish xavfli emasmi degan savolni o'rtaga tashladi. Bu savolga muxbirimiz javob izladi.
Biz albatta savol javobini Markaz gaz ta'minot unitar korxonasining Samarqand shahar gaz filiali mutasaddilaridan oldik va uni birozdan so'ng eshittiramiz. Hozir esa viloyatning Qo'shrabot tumani aholisi bo'shagan gaz balonini to'lig'iga almashtirish jarayoni bilan tanishing. Bu haqda o'sha yerlik Sayfiddindan so'rab surishtirdik.
Sizning uyingizda ham balonli gazmi?
Ha, balonli gaz.
O'sha balondagi gazingiz tugagandan keyin qanday qilib, qayerda almashtirasizlar? Shuni aytib bering.
Tuman markazida bor bitta zapravka, shunga boramiz.
Almashtirish jarayoni, zapravka jarayoni qanday kechadi? Baloningizni mashinangizga solib, obordingiz.
Mashinadan tushiramiz, bo'ynaga zapravka shit bor, shuni oldiga qo'yamiz, bizga gaz zapravka qilib bering deymiz. Keyin ular o'zlari ishchilar ulab, maxsus ulagichlari bor, o'shalar bilan ulaydi degan. Keyin bo'ynaga necha litr uraydi deydi. Ba'zilar bilganlar aytadi, bu sovet davrida qolgan bo'lsa, so'mang endi surov o'tib qolgan deydi. Shuning uchun 15 litrdan ko'p so'maymiz. Keyin 15 litr urib beradi, qarab turamiz uchurchimiga, keyin bo'ynaga moslamalarni yetib oladi, keyin yana qaytarib mashinaga yuklaymizdan kelaveramiz.
Endi qarang, mana gaz baloningizga quyilyapti. O'sha vaqtda siz qayerda bo'lasiz? O'sha gaz quyiladigan zapravkadan tashqarida bo'lasizmi yoki baloningiz yonida bo'lasizmi?
Bunga aytar e'tibor qilmay, to'g'ri savol qo'yayapsiz. O'zini bilgan odam, shaxsan men 10-15 metr uzoqda qochib turaman.
Agar 10-15 metr nariga qochmasdan yonida tursangiz ham sizni boring nariga turing demaydi?
Yo'q, yo'q, demaydi. Hatto ko'p joylarda o'sha mashinada masalan 4 ta odam o'tiribdi, 3 ta mi e'tibor ham qilmaydi, zapravka qilib yuboraveradi operatorlar.
Sayfiddinning aytganlaridan balonga gaz quyish qoidalarini biladigan mutaxassis Qo'shrabotdagi gaz zapravkasida xavfsizlik texnikasi naqadar qo'pol buzilayotganini tushunib turibdi. Ozodlikka yetib kelgan surat Shohizinda yodgorlik majmui oldidagi gaz quyish shoxobchasidagi gaz quyish jarayoni ham Qo'shrabotdagidan farq qilmasligini ko'rsatib turibdi. Nima uchun aholiga suyultirilgan gaz sotishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmayapti? Bu savolni Samarqand shahar gazining aynan shu masala bo'yicha mutasaddisiga berdik. Ismi sir qolishini so'ragan vakil bu sohada ayrim kamchiliklar bor ekanligini, lekin u gaz zapravkalarini o'z vaqtida ogohlantirganini aytib o'tdi. Uning aytishicha, shaharning suyultirilgan gaz ishlatadigan mahallalariga mashinalarda gaz yetkazib berish yo'lga qo'yilgan, lekin ayni paytda yo'l-yo'lakay zapravka qilish ham bor. Samarqand shahar gaz vakiliga ko'ra, xavfli yuk hisoblanadigan gaz balonlar shu kunda usti ochiq yuk mashinalarida tashilmoqda. Balon tashishga moslashtirilgan maxsus avtomashinalarni keyingi 10-15 yildan beri ko'rgan emasman, dedi korxona vakili. Gaz balonlari xavfsizligini ta'minlash uchun bir vaqtlar boshqa usullardan ham foydalanilar edi. Ulardan birini qo'shrabotlik Sayfiddin eslab bunday dedi.
Oldinlari sovet davrida gaz balonlari qishloq joylardan bir cho'chqada bir mahallani oldidami, do'konni oldidami yig'ib olib ketib, qaytarib tarqatardi pullab. Hozir bu narsalar bir 10-15 yil to'xtab qoldi.
Sayfiddinning aytishicha, balonli suyultirilgan gazning narxi keyingi 2-3 oy ichida ko'tarilib ketdi. Bundan tashqari gaz quyib beruvchilar alohida xizmat haqqi ham olmoqda.
Xizmat haqqi 500 so'm bo'ladi deydi. Keyin ana 1 litr 1400 so'm bugungi kunda qandaydir ko'tarilib ketdi. Bir ishoylar oldin 900 so'mgacha tushgan edi.
Keyingi vaqtlarda O'zbekiston shahar va qishloqlari aholisi xonadonlari tabiiy gazdan uzilmoqda. Xususan Qashqadaryo viloyatida 88 ming xonadon tabiiy gazdan uzilgani to'g'risida soha mutasaddilaridan olingan ma'lumotga tayanib xabar qilgan edik. Samarqand shahar gaz vakilining aytishicha, bu shaharda 30 ga yaqin mahalla suyultirilgan gazga o'tkazilgan. Oddiy o'zbekistonliklar fikricha, rasmiylarning suyultirilgan gazga o'tkazilgan degan iborasini tabiiy gazdan uzilgan deb qabul qilish kerak, chunki suyultirilgan gaz bilan uy isitib bo'lmaydi. O'ta qimmatga tushadi.
23 oktyabr kuni ertalab Samarqand shahridagi Shohisinta yodgorlik majmui oldida suyultirilgan gaz quyish shoxobchasi aks etgan bir fotosurat ortidan muxbirimiz gazni qanday zapravka qilish xavfsiz bo'lishi haqidagi savolga javob izladi va ana shu savol javoblar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham O'zbekistonga oid. O'zbekistonda iste'mol spirtini ishlab chiqarish o'tgan yilga nisbatan 8% oshdi. O'zbekiston Davlat statistika boshqarmasi qilgan raqamlarga ko'ra, joriy yilning sentyabriga qadar mamlakat oziq-ovqat sanoati o'tgan yildagiga nisbatan 6% ko'proq aroq ishlab chiqargan. Shuningdek, konyak ishlab chiqarish 9% oshgan holda, pivo tayyorlash 3% oshgani aytildi.
O'zvin sanoat holding kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimining ozodlikka aytishicha, O'zvin sanoat holding kompaniyasi tarkibidagi 150 korxonada 682 milliard so'mlik sanoat, 919 milliard so'mlik xalq iste'moli mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Suhbatdoshga ko'ra, O'zvin sanoat holding kompaniyasi AQSh, Germaniya, Bulgariya, Isroil kabi davlatlarning sarmoyadorlar bilan hamkorlikda 20 ga yaqin qo'shma korxona tashkil etib, 1000 dan ortiq turdagi alkogol mahsulotlarini tayyorlashni yo'lga qo'ygan. Uning ozodlikka aytishicha, mamlakat aholisining spirtli ichimliklarga ehtiyoji katta. Ishlab chiqarish ko'paygan, har yili, har kvartalda ko'payadi biz ishlab chiqarish. Eksport ham bo'layapti, ichki bozorga ham aroq vinolar sotilyapti, dedi O'zvin sanoat xodimi ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, so'nggi 7 yil ichida O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqarish 2 barobarga ko'paygan va uzumni qayta ishlash joriy yilda yana 1.5 ming tonnaga oshgan. O'zbekistonga safar qilib, mamlakat ijtimoiy hayotini kuzatgan tahlilchilar keyingi yillarda O'zbekiston aholisi orasida namozxonlar ko'payib, ichuvchilar soni kamaygani haqida yozishadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, mamlakatda to'ylarni spirtli ichimliklarsiz o'tkazish holatlari ham ko'paygan. Xorazm viloyatidagi to'yxonalar egasi bo'lgan va o'zini Sardorbek deb tanishtirgan tadbirkorning aytishicha, o'zbek to'ylari spirtli ichimliklar eng ko'p iste'mol qilinadigan joylar bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda mamlakatda aroq vino mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha 45 ta korxona ishlayapti, ulardan 28 tasi xususiy ekani aytiladi. O'zvin sanoat O'zbekistonda spirtli ichimliklar ishlab chiqaruvchi asosiy davlat shirkati hisoblanadi. Mazkur shirkatning rasmiy saytida aytilishicha, hozirgi paytda vinochilik sohasi korxonalari tomonidan 22 dan ortiq shampan va gazlangan vino turlari, 27 xildagi konyak, 425 turdagi likyor aroq mahsulotlari, 200 ta nomdagi spirt qo'shilgan, spirt qo'shilmagan markali va desert vinolar ishlab chiqarilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda spirtli ichimlik ishlab chiqaruvchi yashirin sexlar tarmog'i mavjudligi ham aytiladi. O'zbekiston davlat soliq nazorati avvalroq 1.5 yillikdagi kontrafakt mahsulot ishlab ishlab chiqaradigan 5 ta yashirin sex faoliyatiga barham bergani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, soliq nazorati joriy yilning 5 oy mobaynida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida spirt hamda alkogolli mahsulotlar ishlab chiqarish va sotish bo'yicha mamlakat bo'ylab 569 ta qonunbuzarlik holatlarini aniqlagan. O'tkazilgan reydlarda qariyb 100 ming dollarlik spirt va ichimlik musodara etilgani aytiladi. Soxta aksiz markaziga yopishtirilgan ichimliklar xabarlarga ko'ra Toshkent shahri, Samarqand, Xorazm va Toshkent viloyatlarida musodara qilingan.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozod navigatorning 1 soatdan so'ng boshlanadigan bugungi sonida xorijda avtosalondan mashina sotib olish mashaqqatmi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Uni o'tkazib yubormang. Mana shu qisqagina e'lon bilan bugungi dasturimizning 1 soatiga yakun yasaymiz. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz va tinglashga ulgurmay qolganingiz barcha lavhalarimiz matni 3w.ozodlik.org veb-saytida marhamat veb-saytimizda maqolalarimizni o'qib borishingiz mumkin yoki bizning maqolalarimizni Facebookda ham o'qish mumkin. Buning uchun Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. YouTube'da esa tinglash mumkin. Bunda ham Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirasiz. Demak, bu to'lqindagi suhbatimizni shu o'rinda yakunlaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.